De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Outra mirada do venres, do venres que comezamos con música de festa. Por que de festa temos que falar? Porque falamos da festa da Candeloria ou da festa da Candelaria, que xa lles viñamos contando todos estes días, que se celebra mañá en Lorbé. Unha festa, unha tradición que se recupera, unha tradición de anos que se recupera, que recuperan en Lorbé. Imos a comunicar, ou temos comunicación telefónica con María José Orro, non? María José.
María José Pazos.
Pazos, mira, porque Pazos Orro, bueno, andaba eu dudando aí no apellido, exactamente, Pazos Orro. Bueno, pois con María José Pazos Orro, imos falar porque recuperades desde a Asociación de Amigos de Lorbé esta festa da Candelaria que os máis vellos do lugar e os que non somos tan vellos pois recordamos a celebración desta festa. Incluso os máis vellos recordan cando se facía no Salón de Casa Méndez. O sea, que cando se facía o baile no Salón de Casa Méndez, non? Porque, bueno, falamos de uns tempos no que a festa era festa con verbena. Logo foise deixando o da verbena, había solamente esa celebración religiosa, e agora, pois, o que se pretende é recuperar a festa como unha festa do inverno, non?
Sí, eso é o que pretendíamos, é que, a ver, os veciños nos pedían por que non recuperábamos esa festa, non? Entonces, bueno, empezamos a mirar...
A votar contra, non?
Exacto, votamos contra e dixamos, bueno, pues por que non? No, en todo o inverno non hai unha festa aquí no pueblo, entonces, xos, pues, vamos, a por todas. E nos liamos a recuperar esa festa, porque... A verdade é que nos lo pedían bastante os veciños,
Bueno, un dos riesgos que teñen as festas do inverno é que, claro, como estamos en inverno, pois ás veces pois chove, fai frío, estamos en tempo de inverno, eso non o podemos evitar.
No, eso é inevitable, pero bueno, vamos a tratar de facelo o mellor posible. Estamos cerrando con lonas a pista. Bueno, que si chove algo que non entre agua, que si fai algo de vento que faga un pouco de abrigo, vamos a cerrar por completo, por todos os lados, e poñemos a orquesta por un lado, e os outros... Entonces, bueno, trataremos de que a xente estea resguardada, e se pode ser que non faga moito frío.
Claro. Bueno, porque efectivamente o da auga máis ou menos estaba solventado, porque hai que recordar que a pista polideportiva da Casa do Pobo de Lorbé é unha pista cuberta, pero ademais, pois, con esas lonas que se van a poñer, pois vais evitar tamén un pouco o frío, non? Que o aire entre no recinto.
Sí, en eso estamos, va.
Bueno, así que lavades, tes chollo aínda a mazo daqui a mañá, non?
Pois sí, a verdade que sí. Ahora vennos o chollo así todo, o tempo é pouco, o chollo, claro, as lonas, por exemplo, non a podíamos poñer fai 3 días,
claro.
Estamos nelo. Estamos lo poñendo, e bueno, temos chollo pues, hasta hoxe moi tarde, mañá un madrugar, porque vamos a facer a... Non sei sabes que vamos a facer a...
Vai a ver a alborada, como en calquer festa que se precie, non?
Exactamente, queremos despertar os veciños con música, entonces, bueno, vai tocar traballar, pero vamos a ver, si non hai traballo, non hai festa. Non hai nada que non dea traballo. Bueno, ao final, compensa, ves a xente que... Está contenta e comprensa que o traballo, oye.
Sí, María José, que tal recibiu a xente o feito de que se intentara que se recuperara esta festa da Candelaria? Como, en fin, que o que se palpa na xente? A xente está contenta de que se volva a facer esta festa?
Sí, a xente normalmente, o sea, te digo, nos lo pedía, a xente, de feito, oye, nos axudou porque, bueno, sin dinheiro non hai nada.
Xa, claro.
Entonces, si colaborou moito con nós, hombre, sempre encontras algún que che dice que non está de acuerdo, pero bueno, como suele decirse, nunca chove a gusto de todos.
Hombre, non hai unanimidades, tampouco hai que buscar,
Exactamente, pero que o 98% da xente é o que nos dicen. Ahora, se dicen unha cousa e sinten outra, eu aí xa non podo. Pero sí, a xente está contenta con que se recupere a festa, é unha festa, oye. Era moi era unha festa grande no pueblo.
Sí, claro. Bueno, e vai haber a parte religiosa da festa tamén, a parte tradicional da misa da Candelaria con procesión, ca procesión das candeas, non? Isto vai ser na capela de Lorbé.
Sí, vamos a facer a procesión, que é o sea, alrededor da capela, uh-huh. A bendición das velas, das candeas, bueno, o sea, o religioso como sempre, uh-huh. digamos. Despois pola tarde vamos a ter unha masterclass de zumba solidaria, uh-huh. O que se recaude nesa eso pues, vamos a donalo a ASER, uh-huh. unha asociación de que axuda ás enfermedades raras.
As enfermedades raras, sí, sí.
Exacto,
sí.
Entonces vamos a donalo, virá alguien a recoller o bueno, un tronco o que se uh-huh. xunte.
Nesa masterclass de zumba
que se pode participar xente
todo
desde fora, sí.
Todo mundo.
Hay que ter bon tipo ou algo para o
nada. Aquí
non sei si
non exigimos nada.
Non exigimos un canon aí de...
No,
vale.
O canon ese non nos exigimos. Nada, xente que participe, oye, é unha cosa solidaria,
claro.
Pasar un rato xuntos, reírnos, facer un pouco pasar o tempo un rato e pasalo ben, ¿no?
Escorrentalo frío tamén, ¿no?
Exactamente.
Ao mesmo tempo.
Aí mismo van a escorrentalo frío porque, oyes, bailando, temos
dúas claro.
horas de clase, imagínate. Bueno, despois xa, a continuación, temos a Mexilloada.
Unha gran misionada a partir eso das 5:30 máis ou menos da tarde. Hai que decir tamén, para que non sepa, que neste tempo a misión está en moi boa época, está moi rico.
Está moi bueno.
Exacto.
Concretamente comino a semana pasada, estaba moi bueno. Quizá non sea un sillón así moi grandísimo, sabes?
Sí.
Está moi cheo.
Ajá.
O sea, está, non é que este vacío a cáscara, digamos,
sí.
ves, a mellor ten épocas que está moito máis grande.
Sí, que a parte de fora é moito máis, a parte exterior é moito máis grande, pero mellor o que realmente interesa, que é o que vai dentro, pois non enche a concha. Sin embargo, en este momento, pois sí que están, aínda que seña máis pequeno, pois sí que está cheo, non?
Con moito sabor, sabes? Está moi bueno. Bueno, e despois de isto, pois nada, tenemos a verbena, esperemos que a xente que se anime, que quede a bailar.
Decía onte aquí na radio o alcalde, falaba desa festa, dicía, bueno, verbena que además empezaba unha hora decente, así a unha hora, en fin, normal, e non a las 11 da noite, 12 da noite, como se empezan moitas veces no verán, non? A partir das 9:30, 10 xa estará a música sonando, non?
Intentaremos que as 9:30 estea sonando para terminar temprano, porque vamos a ver, non estamos no verano, ahora non podemos terminar as 2 da mañan que... Oye, unha que é moi tarde e outra que, bueno, pensamos que sea unha hora decente, oye.
Xa.
Se podemos terminar a unha, pois pues terminamos a unha, moito mellor.
Bueno, pois a festa da Candelaria ou da festa da Candeloria, que mañá se celebra en Lorbé, moito traballo para a xente da, en fin, da Sociedade de Amigos de Lorbé. Supoño que tamén un gasto importante... que se consigue ou que como se consigue o presuposto para a festa? Pois pedindo polas casas.
Pedindo polas casas. Sí. Oye, colaborou moitísima xente,
sí.
casas comerciales, colaboraron con nós, de verdade. Neso teñenlle que dar as gracias a todos. En general, non che podo, o sea, se teño que nombrar, me va a quedar algún,
claro,
pero
claro, o sea.
Moitísimas casas comerciales, a xente do pueblo, sobre todo a xente do pueblo, moitas gracias. Porque, bueno, colaboraron con nós e, bueno, despois nós, a forza de moito camiñar, moito facer cousas, pa sacar de donde non hai casi.
Claro, claro. Bueno.
Pero, bueno, neso estamos contentos con todos. Tanto a xente do pueblo como as casas comerciales.
Xa, e, bueno, hai que dicir sempre, porque, bueno, a xente que fai cousas que, además, logo, moitas veces, nixiquera... ás veces son ben entendidas ou sempre hai algunha gota crítica, pero hai que dicir que deixademos a piel en estas cousas. Mañán, o propio día da festa, tamén vades a estar traballando ali, no propio campo da festa, pois, en fin, traballando co mexillón, coa venda de bebidas, etc. O sea que para vos representa un tempo de traballo, non de esforzo.
Moito, porque, bueno, hoxe, xa, o sea, terminamos tarde, mañán, pois pues, a 8 da mañán xa temos que estar aquí, ir preparando todo para empezar a alborada. Acabamos a alborada e que non temos nin tempo prácticamente de comer,
xa.
Porque xa empeza a zumba, e despois de que termina a festa, todavía hai que traballo porque hai que recoller,
claro.
Non podemos deixar todo aí, o sea que, sí, é bastante traballo, pero, bueno, como te dixen antes, oye, se si nadie move un dedo por nada, non hai nada.
As cousas solas non se fan, está claro.
Claro, as cousas solas non se fan. Entón, se non poñemos un pouquinho da nosa parte, eso. Que vai haber críticas? Bueno, eso temos lo asumido xa, porque vale. nunca estamos contentos co que temos, e ao mellor eso que interpreten malas cousas.
De todas maneiras, María José, aparte da xente, dos directivos, do que fodes parte da xunta directiva da sociedade, sempre nestes eventos contades con colaboración tamén de voluntarios, non? De xente que a hora de traballar, non?
Sí, exactamente, tamén, oye, agradecer yo a eles, porque temos xente que nos bota unha má, e que se non somos cinco, non facíamos nada. Pero aparte de eso, temos, o sea, xente que colabora con nós no traballo, oye. Sí, bueno, moitas gracias a todos.
Pues nada, que, en fin, ahora solo queda disfrutar da festa, para, ainda que vos teñades que currar, para o resto que se acheguen, por lo menos que disfruten da festa, desta festa da Candelaria, desta primeira festa da Candelaria, para que, en fin, que den ganas de repetir para o ano que ven, ¿no?
Esperemos que sí, que a xente veña, disfruta, que o pase ben, e que lle queden ganas de volver os siguientes anos allí. Con eso contamos.
Pues nada, María José, moitísimas gracias por acompañarnos estes minutos, por falarnos desa festa da Candelaria, festa da Candeloria, que mañá se celebra en Lorbé desde pola mañá. A partir das 9 da mañá xa empeza a festa coas alboradas.
Sí, moi ben, pues moitas gracias a vos.
Tamén. Gracias, que saia todo moi ben.
Moi ben, graciñas.
Chao. Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, como non todo vai ser festa, quedámonos, xa quedanos nada, menos de 3 minutos para repasar os titulares dos periódicos dixitais, comenzando pola portada de Público. Destaca que os xulgados contarán todas as violencias contra a muller fora do ámbito da parella. Este dixital tamén destaca que Podemos e PSOE se alían para por fin o bloqueo legislativo do PP e de Ciudadanos no Congreso. Quen coñeza o exército do aire sabe que para os xefes a seguridade non é o primeiro. O pai dun dos falecidos no sinistro de un superbuma en 2014 denuncia as condicións de seguridade na que traballan os pilotos. Destaca este diario tamén que ao menos hai 5 mortos ao estrearse 2 helicópteros militares en Francia e que Ada Colau perde a moción de confianza e reta a oposición a que forme un goberno alternativo. Destaca a subida do paro de 63.747 persoas no peor xaneiro en 3 anos e informa de que foi reaberto o tráfico nas autoestradas AP6, AP61, AP51 e A1 tras as nevaradas. A neve, o frío e as ondas poñen en alerta a 28 provincias, 2 delas en alerta vermella. Cambiamos de periódico. El Diario, eldiario.es, sinala que Junts per Cat, Esquerra Republicana e a CUP acordaron iniciar un proceso constituinte tras a investidura. Sinala tamén este diario que o alcalde que deixou o PSC polo PP nas eleccións do 21D abandona a política e que Barcelona personase como acusación popular contra a policía en todos os casos de feridos do 1 de outubro. Máis sobre o proceso pon ao descuberto inxerencias do goberno en decisións dos tribunais, titula este dixital. Sectores de Junts per Cat ábrense a buscar un candidato alternativo a Puigdemont. Costa declara a guerra ao PP. De Camp se denuncia a Fabra e Castedo diante do xuiz por pagar 178.000 euros en B. Tamén di que a página web do alcalde do PP, que chamou un mamporrero ao presidente do Senado, reúne manifestos ultradereitistas, luz verde a Parquijote, o pelotazo inmobiliario regresa a Seseña e reabre o tráfico na AP6, mentras que un cento de estradas siguen afectadas polo temporal de neve. Por último, que os funcionarios de Montoro retoman o seu pulso en xogo, as 35 horas, os salarios e a penalización por baixas médicas. En Infolibre destácase que os 39 políticos, empresarios, xornalistas e policías do manuscrito secreto de Ignacio González, Cospedal, Rubalcaba, Granados, o comisario Villarejo, o presidente de La Razón, o contratista público que foi con González a Sudáfrica en un viaxe privado pagado en efectivo, figuran nesa lista. Nun documento desvelado por este digital, por Infolibre, figuran algún inimigo e moitos amigos
de González, debuxase como operaba a rede, que a rede de relacións que lle axudou a perpetuarse no poder pese aos escándalos. Tamén di Infolibre que Interior lidera a denegación de solicitudes de información no portal da Transparencia e que a investigación judicial contra o Procés avanza en plena crisis de confianza entre os soberanistas. Como xa cumplimos o noso tempo, como chegamos xa a unha da tarde, rematamos esta outra mirada de hoxe, eso sí, recordándolles que mañá teñen moitas citas en Oleiros para pasalo ben, desde a festa da Candelaria de que antes falábamos ata o concerto de Ellas no auditorio da fábrica en Perillo, etc. Así que non lle teñan medo ao mal tempo e disfruten da semana.